Serat Paulus ka jamaah-jamaah Kristen di Galata. Galata pasal 1. Ieu surat ti simkuring Paulus, anu jadi rasul lain ku karana dipanggil atawa diangkat ku manusia, tapi kulantaran disaur ku Yesus Kristus jeung ku Allah Rama anu ngahirupkeun deui anjeunna tina pupusna. Ieu aya salam ti dulur-dulur anu babarengan jeung simkuring kaaranjeun di jamaah-jamaah di Galata. Mugi-mugi Allah Rama urang jeung Gusti Yesus Kristus maparin berkah jeung kasantosaan kaaranjeun. Kristus teh bawaning ku hawatoseun ka urang anu dosa jeung bawaning ku tumut kana pangersa Allah Rama urang nepi ka ngurbankeun salirana supaya urang bisa lepas tina ieu jaman anu jahat. Sanggakeun puji ka Allah salalanggengna. Amin. Kaget simkuring mah ku aranjeun. Tacan gelila geus malundur deui ti anu nyaur aranjeun ku karana asihna Kristus. Aranjeun geus bariluk kana pangajaran Injil Sejen. Saenyana Injil Sejen teh teu aya. Aya soteh jelema-jelema anu ngalilieur aranjeun muter balik pangajaran hal Kristus. Mugia anu ngajarkeun Injil anu beda ti Injil kasalametan anu geus diwawarkeun ku simkuring teh saha bae dalah simkuring sorangan atawa malaikat ti sawarga sing meunang hukuman ti Allah. Bareto simkuring kungsi nyebutkeun kitu. Ayeuna ge kitu saha bae anu ngajarkeun Injil anu beda ti nu geus katampa ku aranjeun mugia sing meunang hukuman. Simkuring nyebutkeun kitu teh naha peda hayang meunang pangaku ti pada manusia? Tepisan-pisan. Simkuring mah hayang meunang pangaku ti Allah atawa ngarah kapake ku manusia? Atuh areki kituan keneh mah simkuring teh lain ge abdina Kristus. Aranjeun perlu terang yen Injil kasalametan anu diwawarkeun ku simkuring teh lain asal ti manusia. Simkuring narimana lain ti manusia, lain benang guguru ti pada jalma. Terang kana hal eta teh ti Yesus Kristus ku anjeun. Aranjeun tangtu geus meunang carita hal kahirupan simkuring waktu nyekel keneh agama Yahudi. Kumaha telangesna simkuring ka jamaah Allah, nyaan hayang ngabasmi teh. Waktu nyekel keneh agama Yahudi, di antara urang Yahudi anu sapantar mah simkuring teh pangnyongcolangna jeung pangkukuhna kana ada tali paranti karuhun. Tapi si horeng ti samemeh dijurukeun oge simkuring ku Allah nu sipat murah geus ditangtukeun kudu ngabdi kamantenna. Sanggeus ditangtukeun kitu, simkuring kumantenna diwanohkeun ka putrana supaya warta hal putrana nyaeta Injil kasalametan tea diteruskeun ka bangsa-bangsa nu lain Yahudi. Harita simkuring henteu tatanya ka saha-saha. Ka anu geus jadi rasul heulaeun simkuring oge henteu. Da simkuring teu kungsi ka Yerusalem heula. Indi teh malah ka nagri Arab. Tidinya balik deui ka Damsik. Indit-indit ka Yerusalem 3 taun ti harita. Manggihan Petrus. Di anjeunna meunang 2 minggu. Jeng rasul-rasul sejena mah tekung si tepung salian ti jeng Yakobus saderek Gusti Yesus. Ieu anu ditulis teh saenyana Allah saksina lamun simkuring bohong. Geus kitu simkuring indit ka sababaraha tempat di Siria jeng Kilikia. Nepi ka waktu eta anggota jamaah-jamaah nu aya di Yudea tacan tararangeun kana rupa simkuring. Kakara meunang caritana ti anu ngaromongkeun kieu cenah. Jelema anu bareto nganiaya urang teh ayeuna malah ngawawarkeun kapercayaan anu tadina kumanehna rek ditumpes. Maranehna maruji syukur ka Allah ku hal simkuring kitu. Galata pasal 2. 14 taun ti harita simkuring ka Yerusalem deui jeung Barnabas bari mawa Titus. Kaditu teh lantaran aya pituduh ti Allah. Dina riungan anu ngahaja diayakeun jeung para pamimpin di ditu, Simkuring nerangkeun yen Simkuring mah nginjilan bangsa-bangsa anu lain Yahudi. Nu dipalar supaya pagawean Simkuring nu enggeus-enggeus kitu deui anu eukeur disanghareupan ulah nepi ka Gaplah. Ari Titus teh urang Yunani. Ku Simkuring henteu dikudukeun disunat. Tapi di ditu teh aya sawatara jelema anu keukeuh ngudukeun Titus disunat. Eta anu karekeh kitu teh saenyana mah jelema-jelema anu nyiliwuri, pura-pura sakapercayaan. Maksudna rek nalungtik nepi ka mana bebasna umat anu ngahiji jeung Kristus Yesus. Karepna rek disinajara di kaula cara bareto deui. Tapi Simkuring teu undur barang satapak. Tetep ngajaga supaya Injil kasalametan tetep murni katampana ku aranjeun. Ari jelema-jelema anu disarebut pamingpin, Simkuring make ucapan kieu lantaran pikeun Simkuring mah sanajan maranehna pangkat naon ge sarua bae, da Allah oge moal ningali kana kaayaan lahirna. Aranjeunna mah teu ngaraos kaabotan naon-naon. Malah ku aranjeunna kahartieun yen Simkuring ku Allah memang dipiwara nginjilan bangsa nu lain Yahudi. Cara Petrus bae dipiwara nginjilan urang Yahudi. Sabab roh Allah ka Simkuring maparin kamampuh nginjilan bangsa nu lain Yahudi. Ka Petrus maparin kamampuh nginjilan urang Yahudi. Ari geus ngalartoseun mah yen kawajiban Simkuring ti Allah teh memang kitu. Yakobus, Petrus jeung Yohanes anu kasebutna jadi dipamingpin nyalaman ka Barnabas jeung ka Simkuring nandakeun geus jadi sakanca. Itu ieu geus satuju. Barnabas jeung Simkuring nginjilan bangsa nu lain Yahudi, aranjeunna nginjilan urang Yahudi. Pamundutna ngan sarupa nyaeta supaya Simkuring ge inget ka anu mariskin nu aya dina cepengan aranjeunna. Atuh puguh eta mah lantaran angen-angen kaula oge kitu. Tapi waktu Petrus keur di Antioki, kapaksa ku Simkuring diweweleh lantaran tetela anjeunna salah. Harita anjeunna teh keur tuang bareng jeung dulur-dulur nu lain urang Yahudi. Naha barang jol aya jelema-jelema utusan Yakobus ngadak-ngadak ngajauhkeun anjeun ti dulur-dulur nu lain Yahudi tea. Tuangna teu terus jeung maranehanana. Sieuneun dipaido ku eta anu daratang. Tukang ngudukeun kabeh jelema disunat. Dulur-dulur sejena urang Yahudi sarua kecingna jeung munapekna jeung Petrus. Dalah Barnabas pisan kabawakeun kecing ku aranjeunna. Kusabab peta aranjeunna kitu teh sidik henteu sajalan jeung kamurnian eusi Injil kaselamatan. Harita keneh Petrus ku Simkuring dicawad terang-terangan cek Simkuring. Ongkoh anjeun teh urang Yahudi, nanging ari hirup sapertos sanes Yahudi. Atuh kumaha tiasa maksa nu sanes Yahudi? Nurutkeun kalahiran mah memang Simkuring teh bangsa Yahudi. Lain bangsa sejen anu cek bangsa Simkuring mah jelema umat dosa. Tapi sanajan kitu ge Simkuring terang yen jelema bisa diangken bener ku Allah teh lain ku pedah ngalaksanakeun hukum agama Yahudi, tapi kulantaran percaya ka Yesus Kristus. Bangsa Simkuring oge kitu. Supaya bisa diangken bener ku Allah teh kudu ku jalan percaya ka Kristus, lain ku jalan ngalakonan hukum agama Yahudi. Jadi saurang ge moal aya anu diangken bener ku Allah pedah netepan eta hukum. Ayeuna upama bangsa Simkuring sanggeus ikhtiar supaya diangken bener ku Allah ku jalan hirup ngahiji jeung Kristus, tapi masih keneh jadi jelema-jelema dosa saperti jelema-jelema lain Yahudi, naha eta dosana teh dilantarankeun ku Kristus? Lain. Lamun Simkuring nepi ka ngadegkeun deui pola hukum agama Yahudi anu ku Simkuring geus diruag, atuh Simkuring teh nembongkeun maneh ngalanggar eta hukum. Padahal Simkuring geus mau tina hukum eta, dipaehkeun ku hukum eta keneh supaya bisa hirup pikeun Allah. Simkuring geus dihukum paeh jeung Kristus dina salibna. ayeuna anu hirup di jero diri simkuring geus lain simkuring, tapi Kristus. Ieu hirup anu keur dilakonan teh hirup rejeng percaya ka Putra Allah anu geus ngurbankeun hirupna ku anjeun kutina asihna ka simkuring. Ieu sih Kurnia pamohalan ku simkuring ditolak. Lamun manusia bisa diangken bener ku netepan hukum agama Yahudi, atuh pangorbanan Kristus nepi ka pupus teh mubadir. Galata pasal 3. Dulur-dulur urang Galata, kapangaruhan ku saha nepi ka jadi barodo kitu? Kapan hal pupusna Kristus lantaran disalib teh ku simkuring geus eces pisan diterangkeunana? Coba jawab. Aranjeun pangnarampa Roh Allah teh pedah ngalakonan hukum agama Yahudi, atawa kulantaran ngadenge sarta percaya kana eta Injil kasalametan? Kunaon jadi barodo kitu? Geus bener-bener hirup aranjeun mimiti nurutkeun panuyun Roh Allah? Kunaon ayeuna marake jalan tarekah sorangan? Naha teu aya pisan karasana pangalaman hirup nu enggeus-enggeus teh piraku? Aranjeun ku Allah geus dipaparinan rohna, geus narenjo kaahengan-kaahengan timantena. Naha pangkitu teh pedah ngalakonan hukum agama Yahudi, atawa kulantaran ngadenge jeung percaya kana Injil kasalametan tea? Sing aringet, Ibrahim kumaha? Ceuk kitab suci,
anjeuna percaya ka Allah sarta kulantaran percaya anjeuna diangkan bener.
Sakitu tetelana, anu saenyana turunan Ibrahim teh nyaeta anu percaya ka Allah. Geus diwejangkeun dina kitab suci, bangsa-bangsa nu lain Yahudi bakal diangkeun bener ku Allah asal percaya ka mantenna. Eta Injil kasalametan teh dina kitab suci disebutkeun geus dijanjikeun ku Allah ka Ibrahim. Ungelna,
ku jalan maneh sakumna manusia bakal dipaparinan berkah Allah.
Ibrahim percaya anu mata ku Allah diberkahan. Nyakitu, kabeh sakur anu percaya cara anjeuna bakal dipaparin berkah. Anu ngagantungkeun hirupna kana hukum agama, hirupna kaancam ku hukuman. Sabab jeuk kitab suci,
saha-saha anu henteu nya-nya ngalakonan sakur anu ditulis dina kitab hukum agama, tangtu dihukum ku Allah.
Jadi tetela, saurang ge moal aya anu diangken bener ku Allah, pedah ngalakonan eta hukum agama. Sakumaha cek kitab suci?
Anu bakal hirup ngan anu percaya ka Allah, sarta anu kumantena diangken bener.
Hukum agama Yahudi sabalikna, henteu ngandelkeun kana kapercayaan. Sakumaha cek kitab suci?
Anu ngalakonan sakabeh hukum agama Yahudi tangtu hirup.
Tapi urang mah geus leupas tina ancaman jeung panyapa eta hukum agama. Geus dileupaskeun ku Kristus. Nya anjeuna anu nandangan panyapana jadi gaganti urang. Hal eta kieu diunggelkeunana dina kitab suci.
Anu dihukum gantung dina tihang kai, jelema anu sapa ku Allah.
Pang Kristus nepi ka kersa kitu, nyaeta supaya berkah anu ku Allah dijanjikeun ka Ibrahim tea bisa oge katampa ku bangsa-bangsa nu lain Yahudi. Ku jalan percaya ka Kristus Yesus, urang oge dipaparin Roh Allah anu dijanjikeun ka Ibrahim. Dulur-dulur, ieu aya conto tina kahirupan sapopoe. Upama dua jelema geus satuju kana hiji perkara dina surat perjanjian anu geus ditandatangan, moal aya jelema saurang ge nu bisa ngabatalkeun eta perjanjian atawa nambahan eusina. Ayeuna Allah geus ngadamel perjanjian ka Ibrahim jeung turunanana. Eta kecap turunan ditulisna dina kitab suci henteu make kecap jama turunan-turunan anu nuduhkeun loba. Ditulisna make kecap tunggal turunan, tegesna ngan saurang nyaeta Yesus Kristus. Maksud simkuring, Allah ngadamel janji jeung Ibrahim teh samemeh aya hukum agama sarta mantena janji bakal ngalaksanakeun perjanjianana. Hukum agama kaluarna 430 tahun ti harita. Tangtu moal bisa ngabatalkeun eta perjanjian, moal bisa ngaleungitkeun janji Allah. Ari sih kurnia Allah gumantung kana hukum agama mah tandana Allah henteu nyepeng kana perjanjianana. Padahal pang Allah maparinkeun eta sih kurnia ka Ibrahim teh lantaran mantena geus janji. Ari hukum agama pikeun naon atuh? Eta mah pikeun panambah, pikeun nuduhkeun yen manusa geus ngalanggar. Hukum agama sifatna ngan pikeun saheulaanan. Waktuna nganepi ka mangsa sumpingna turunan Ibrahim anu dijanjikeun tea. Hukum agama diturunkeunana ku malaikat-malaikat, diserenkeunana ka hiji jelema anu jadi wawakil. Anu diwakilan teh tangtu jalma rea. Da ari ngan eta saurang mah teu perlu ku wawakil. Ari Allah kapan ngan hiji? Lamun kitu hukum agama teh meureun papalingpang jeung janji Allah sama sekali henteu. Sabab lamun jelema bisa hirup ku ngalakonan hukum agama, unggal jelema oge tangtu bisa diangkeun bener ku Allah asal tigin kana eta hukum agama. Padahal cek kitab suci, saalam dunya geus katalikung ku kawasa dosa. Kulantaran kitu, sih kurnia anu dijanjikeun ku Allah teh kakara bisa katampa lamun geus percaya ka Kristus. Tapi samemeh nepi kana waktu urang percaya ka Kristus, urang teh dikerem rapet ku aturan-aturan eta hukum agama lir di panjara. Nepi ka datang mangsana urang percaya. Jadi gunana eta hukum agama teh pikeun ngincer ngawaskeun kasalahan-kasalahan urang nepi ka mangsa sumping Kristus. Geus kitu kakara urang bisa diangkeun bener ku Allah lamun percaya ka anjeuna. Ayeuna kusabab anu kudu dipercaya geus aya geus waktuna manusa percaya ka Kristus. Ayeuna hirup urang geus henteu diawaskeun deui ku eta hukum agama. Kusabab geus percaya ka Kristus Yesus, hirup geus ngahiji jeung anjeuna. Aranjeun teh geus jaradi putra Allah. Aranjeun geus dibaptis disatunggalkeun jeung Kristus. Geus kabulen ku sifat Kristus ku anjeun. Kulantaran kitu, boh urang Yahudi, boh nu lain Yahudi, boh jelema merdeka, boh jelema kumaula, boh awewe, boh lalaki, geus henteu dibeda-beda. Geus ngajadi hiji dina katunggalan jeung Kristus Yesus. Kusabab geus jadi kagungan Kristus, aranjeun teh jadi turunan Ibrahim anu bakal nampa berkah anu dijanjikeun ku Allah tea. Galata pasal 4. Tapi urang teruskeun kieu. Hiji anak lalaki anu bakal narima kakayaan bapana sapanjang can sawawa mah hakna disaruakeun jeung badega. Sanajan saenyana mah boga sagala rupa. Sapanjang can sawawa aya jelema-jelema anu ngajaga dirina jeung ngurus sagala kapentingan manehna nepi ka waktu anu geus ditangtukeun ku bapana. Urang oge kitu. Samemeh rohani urang sawawa mah jaradi keneh badegana roh-roh ieu dunya. Sanggeus waktuna cunduk, Allah ngutus putrana ka ieu dunya ku jalan dilahirkeun sakumaha urang ku indung. Sarta hirup anjeuna kaereh ku hukum agama. Pikeun ngaleupaskeun manusa anu di bawah ku hukum agama supaya bisa ditarima jadi putra-putra Allah. Pikeun bukti yen aranjeun putra-putra Allah, Allah ngutus roh putrana ka jero hate aranjeun. Nyaeta roh anu nyambat ka Allah, Ama Nun Ama. Jadi aranjeun geus lain badega deui, geus jaradi putra, sarta ku Allah bakal dipaparin sagala rupa kagunganana. Keur waktu tacan tarerang ka Allah, aranjeun ngawula teh ka kakawasaan anu dianggap Allah. Padahal nyana mah lain Allah.
ari geus tararang ka Allah atawa Allah anu kenal ka aranjeun, kunaon rek baralik ngawula deui ka roh-roh ieu dunya anu teu aya dayana? Naha make daek dijadikeun badega ku roh-roh ieu dunya? Make aya poe, bulan, musim, jeung taun anu ku aranjeun dipupusti, dipestakeun. Hari wang sim kuring mah sieun pagawean meunang hese cape pikeun aranjeun teh mubadir. Cik, aranjeun teh sing cara sim kuring ka aranjeun. Ari ka sim kuring mah aranjeun teu aya salah naon-naon. Meureun ari inget keneh kumaha asalna sim kuring ngawartakeun Injil kaslametan ka aranjeun. Nyaeta lantaran sim kuring katarajang gering. Harita sakitu kaayaan badan sim kuring kacida ngarepotkeunana ka aranjeun. Aranjeun tegele, tenitah nyingkah, malah narima ka sim kuring cara ka malaikat ti sawarga, malah cara ka Kristus Yesus bari jeung asa meunang nugraha. Tapi kumaha ayeuna? Harita mah cek wiwilanganana, kajeun kudu nyokel panon sorangan pikeun kaperluan sim kuring. Aranjeun mau burung ikhlas. Ayeuna peda sim kuring tadi ngutik-ngutik. Naha aranjeun moal nganggap musuh ka sim kuring? Dulur-dulur, jelema-jelema anu siga gede perhatianana ka aranjeun teh tekadna goreng. Rek misahkeun aranjeun ti sim kuring sina tamplok kamaranehanana. Gede perhatian memang alus ari pikeun tujuan hade mah. Jeung kudu tetep kitu. Ulah ngan ari keur aya sim kuring bae. Anaking, sapanjang sifat-sifat Kristus tacan jadi sifat-sifat aranjeun, sim kuring kacida ngarasa paurna. Mani asa nyeri, cara nyeri awewe nu ngajuru. Nataku hayangna sim kuring teh aya di aranjeun ayeuna. Supaya bisa nembongkeun budi sejen ka aranjeun. Kacida melangna sim kuring ka aranjeun teh. Sim kuring arek nanya ka sakur anu harayang di bawah ku hukum agama Yahudi. Aranjeun can ngadarenge naon anu disebutkeun ku eta hukum? Eta hukum nyebutkeun yen Ibrahim kagungan dua putra pameget, hiji ti istri asal badega, hiji deui ti istri asal merdeka. Putra ti istri asal badega dilahirkeunana sakumaha ilaharna. Ari putra ti istri anu merdeka dilahirkeunana teh pikeun bukti tina janji Allah. Ieu bisa dijieun ibarat eta dua istri teh ngibaratkeun dua rupa perjanjian Allah. Nu saurang nyaeta Hajar anu asalna ti Gunung Sinai, anu anak-anakna jara di badega, ngibaratkeun perjanjian anu di Gunung Sinai di negeri Arab jeung ngupamakeun kota Yerusalem ayeuna jeung sakabeh rahayatna anu jara di budak. Istri nu saurang deui anu merdeka ngibaratkeun Yerusalem sawarga, ibu urang. Sabab ceuk kitab suci,
istri gabug masing bunga. Nu tacan ngarasa nyerina ngajuru masing gerah. Sabab istri anu ditinggalkeun ku salakina teh bakal leuwih loba anakna tibatan anu terus direjengan ku salakina.
Dulur-dulur, aranjeun oge putra-putra Allah anu lahir ku karana janji Allah saperti Ishak. Jaman harita anak anu dilahirkeunana sakumaha ilaharna teh nganiaya ka anu dilahirkeunana ku karana pangersa roh Allah. Jaman ayeuna oge kawas kitu. Tapi kumaha ceuk kitab suci? Kieu.
Singkirkeun eta badega awewe teh jeung anakna. Sabab anak ti manehna mah moal dijieun ahli waris cara anak ti awewe anu merdeka.
Jadi dulur-dulur, urang teh lain anak ti awewe asal badega, tapi turunan ti awewe merdeka.
Galata pasal 5. Urang geus bebas, merdeka, geus dibebaskeun ku Kristus. Sing tetep jadi jelema bebas, ulah daraek dibudakeun deui. Ingat, lamun aranjeun daraek disunat,
Kristus moal aya hartina deui pikeun aranjeun. Ieu mah cek sim kuring Paulus. Sakali deui saha-saha anu mikeun dirina disunat wajib ngalakonan sagemblengna hukum agama Yahudi. Lamun aranjeun harayang diangkeun bener ku Allah ku jalan ngalakonan hukum agama, hartina aranjeun megatkeun maneh ti Kristus, pegat ti sih kurnia Allah. Padahal pang urang bisa diangkeun bener ku Allah teh ngan ku karana pitulung roh mantenna. Lamun urang percaya ka mantenna. Pikeun anu hirupna ngahiji jeung Kristus Yesus, disunat jeung teu disunat teu jadi soal. Nu perlu mah nyaeta percaya. Ari percaya bisa ditembongkeunana teh ku silih pikanyaah. Nu bareto dijalankeun ku aranjeun teh geus sakitu alusna. Kunaon eta anu bener teh henteu terus dituturkeun? Saha anu ngawujuk? Tangtu lain Allah anu geus nyaur aranjeun. Cek paribasa, ragi saeutik matak bekah saadonan. Tapi sim kuring percaya keneh, aranjeun moal nepi karobah pamadegan. Moal udar tina hirup ngahiji jeung Gusti. Jeung sim kuring yakin, jelema anu ngusutkeun kapercayaan aranjeun saha bae tangtu dihukum ku Allah. Sabalikna, lamun sim kuring ngajar yen sunat teh perlu, kunaon terus dimusuhan? Lamun bener sim kuring ngajar kitu, meureun ngalawarkeun hal salib Kristus teh moal hese. Jelema-jelema anu ngicuk-ngicuk aranjeun teh mending sina aringkah kaluar ti jamaah. Dulur-dulur, aranjeun geus disalaur supaya bebas merdeka. Eta kabebasan ulah dipake ngumbar ka hayang. Kudu dipake silih pikanyaah, silih bantu. Kapan parentah-parentah hukum agama oge karagum ku hiji timbalan kieu?
Kudu masing nyaah kabatur saperti kadiri sorangan.
Lamun silih segag, silih cakar, akhirna sarerea bakal binasa. Kahade, sing ati-ati. Anu dipimaksud ku sim kuring teh nyaeta, sing narurut kana panuyun roh Allah, ulah nurut kana kahayang nafsu. Kahayang nafsu, papalingpang jeung pangersa roh Allah. Pangersa roh Allah, papalingpang jeung kahayang nafsu jelema. Duanana silih lawan, temahna aranjeun moal bisa ngalampahkeun naon-naon. Lamun nurutkeun panuyun roh Allah, hirup aranjeun geus henteu kabawah ku hukum agama Yahudi. Nafsu badan ngajakna kana rucah, aib, teuni, muja berahala, sihir, ngamusuh, gelut, dengki, ngumbar amarah, mentingkeun sorangan, papecah, sirik pidik, beki kana mabok, ria-ria, jeung salian ti eta. Sim kuring rek ingetan deui cara nu enggeus-enggeus yen anu kalakuanana kitu moal meunang tempat di kerajaan Allah. Sabalikna anu hirupna dituyun ku roh Allah mah sipatna teh nyaahan, galumbira, resep rapi, tengtrem hate, sabar, hade kabatur, leuleuy, satia, handap asor, nahan nafsu. Ieu kabeh teu aya nu patukang tonggong jeung hukum. Nafsu badan jeung sagala pangajakna teh ku jelema anu geus jadi kagungan Kristus Yesus mah geus dipaehkeun. Kusabab urang hirup teh ku roh Allah, tangtu kudu nurut kana panuyuna. Ulah adigung, ulah silih nyenyeri, jeung ulah silih dengkian.
Galata pasal 6.
Lamun aya batur migawe teu bener, pepelingan ku aranjeun anu ariman. Tapi mepelinganana sing leuleuy jeung kahade bisi aranjeun sorangan kabawakeun. Kudu silih bantu kabeberat nekanan hukum Kristus. Anu sok ieu aing jelema penting padahal teu aya naon-naonna sasat ngabobodo maneh. Pariksa kalakuan sorangan, lamun bener atohna tarasakeun bae. Teu kudu dibanding-banding jeung kalakuan batur. sabab masing-masing kudu tanggung jawab karena kalakuanana sorangan. Anu geus nampa pangajaran Kristus kudu nembongkeun kalakuan anu hade, tanda tumarima kanu ngajarna. Ulah boga sangka Allah benang di bobodo. Naon anu ku urang dipelakan, eta nu ka Allah hasilna. Melak anu asalna tina kahayang badani, tina eta pepelakan, maot nu bakal ka Allah. Melak anu asalna ti roh Allah, hirup langgeng anu asal ti roh Allah, nu bakal ka Allah. Jadi ulah bosen-bosen nyieun kahadean, supaya dina waktuna ngala, upama urang teu eleh ku kabosen, kabeh hasilna tangtu ka Allah. Kusabab eta, saban aya kasempetan, sing getol migawe kahadean, kasing sahabae, komo kabatur sakepercayaan mah. Tulisan anu ieu aksarana baradag, simkuring sorangan anu nuliskeunana. Jelema-jelema anu mamaksa aranjeun di sunate, ngan ngegedekeun soal-soal lahir. Pamalarna tayalian, sangkan ulah nepi kamilu dikakaya ku urang Yahudi tina sabab salib Kristus. Sanajan maranehanana disunat oge, narurut kana hukum agama Yahudi mah henteu. Maksa-maksakeun sunat ka aranjeun teh ngan ngarah kapuji geus bisa ngeunakeun eta ciri lahir ka aranjeun. Ari ka agul simkuring mah ngan Gusti urang Yesus Kristus anu geus pupus di salib. Sabab ku pupusna anjeuna di salib teh pikeun simkuring mah dunya geus teu aya hartina. Nya kitu deui simkuring pikeun dunya lir geus maot. Disunat teu disunat teu jadi soal. Nu perlu mah jadi manusia anyar. Mugia anu pamandegan hirupna kieu bareng jeung sakumna umat Allah sing disiram ku rahmat jeung kanugrahaan ti Allah. Mugia ti semet ieu mah aranjeun henteu nyusahkeun deui hate simkuring sabab dina diri simkuring aya tapak-tapak anu nandakeun yen simkuring teh abdina Yesus Kristus. Mugi-mugi Gusti urang Yesus Kristus maparin rahmat salamet ka aranjeun dulur-dulur. Amin. Wassalam, Paulus.